клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, здравейте. Днес отново за половин час ще бъдем заедно, за да нищим нещата от живота в категория живот. А историята, която сега ще чуете, ще подскаже за какво ще става дума днес.
Десетгодишният Фини станал преди изгрев слънце. През нощта не можел да мигне. И много преди да се чуе какъвто и да е звук из къщата, той слязал с приготвената си чанта, готов да се метне на двуколката. Било 1820 година. Финис се отправил към острова. Своя остров. Островът обещан при раждането му. Денят, в който се родил, неговия дядо му подарил нотариалния акт за една значителна част от Канектикът. Остров, наречен Ivy Island. Днес Финис щял да го види за първи път. Не всяко момче се ражда като собственик. Родителите на Финис често напомнили това на сина си. Те настоявали да не ги забравя, когато порасне. Съседите се страхували, че младият земевладелец няма да пожелая да играе с техните деца. Притесненията им били основателни. Финис се различавал от своите приятели. Докато те мечтали за дракони и рицари, неговите мечти били за Ivy Island. Един ден той щял да бъде господар на своя собствена земя. Щял да си построи къща, да направи ферма, да отглежда добитък, да владее своя територия. Когато притежавате остров, се чувствате важни. Когато притежавате остров, искате да го видите. На Финис му предстояло да види своя остров. Той умолявал баща си да го заведе на острова и най-накрая през лятото на 1820 година баща му се съгласил. Три безсънни нощи предшествали експедицията. Накрая, рано сутринта, Финис, баща му и един наемен работник се качили на двуколката и тръгнали на дългоочакваното пътешествие. Най-сетне Финис щял да види своята земя. Едва го свъртало на едно място. На върха на всяко възвишение той питал: близо ли сме вече? Вижда ли си от тук? Баща му го карал да потърпи и го уверявал, че приближават мястото. Накрая таткото посочил на север през една ливада, където имало редица високи дървета, извисени към небето. Ето, казал. Ето го Ivy Island. Финис не могъл да се сдържи. Той скочил от двуколката и изтичал през ливадата, оставяйки баща си назад. Бързо изтичал през малката горичка и стигнал до едно открито място, откъдето се виждал Ivy Island. Когато зърнал земята, застинал. Сърцето му се свило. Ivy Island представлявал 20 декара тресавище, гъмжащо от змии. Неговият дядо бил казал, че островът е най-скъпата земя в Канектикът, а тя не струвала и пук над грош. Баща му казвал, че това е щедър подарък. Уви, всичко било шега. Жестока шега. Докато поразеният Финис се взирал, баща му и работникът се разсмели грамогласно. Вместо да стане богат, Финис станал за смях. Дядо Тейлор се бил пошегувал със своя наследник. Финис обаче не се смял и не забравил. Това разочарование определило посоката на живота му. Той, измаменият, направил измамата свой начин на живот. Излъгнато малко момче направило кариера, лъжейки хората. Така се стича животът на почти всички разочаровани хора.
Впрочем, поводи за разочарование не липсват. В кризата бизнесът изнемогва, пенсионерите пък, които са работили цял живот, сега се радват на мизерни пенсии и вместо екскурзии на екзотични места пълнят сутрин градския транспорт, за да хванат промоциите на големите хранителни вериги. Приятелка ми сподели, че нейният съпруг го е грижа повече за любимия му футболен отбор, отколкото за самата нея. Друг пък ми разказа, че купил апартамент на зелено, но след няколко години са положени едва основите на сградата и сега ще съди строителната фирма. Трети отива на църква, за да намери малко хармония и спокойствие, но попада в словесна престрелка между егоманияци и губи желание да посещава това общество.
Възможно ли е всички тези хора да имат някакви свръхочаквания? Дали не бъркат? Не. Желанията им са здравословни. Един иска успешен бизнес, друг търси добро богослужение, съпруг, който да спазва даденото обещание, строител, който да държи на думата си. Кой би открил грешка в подобни мечти?
Едва ли някой допуска, че един ден мечтите му ще се провалят. Но и това се случва с всеки от нас. Защото всички сме изправени в живота и пред подобно решение. Какво да направим със своето разочарование? Всъщност не става дума за някакви неудобства или дребни къвги. Тук не говорим за дългите опашки, червените светофари или безобразния български футбол за феновете на футбола. Говорим за онези неща, които ни раняват в сърцето, депресират ни и ни отнемат съня. Вие, скъпи приятели, какво правите в такива моменти? Разкажете ни за вашата стратегия, дайте конкретен пример, защото вашите преживявания говорят най-добре за нещата от живота в категория живот. Нека чуем нашите контакти, свържете се с нас, поделете, а ние ще продължим само след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I try to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the words to say.
All my life I felt this way, but I
Здравейте отново! Днес говорим за разочарованието в категория живот. Търсим всъщност успешната стратегия. Но сега ви предлагам да не губим време с разни измишльотини, предназначени по-скоро да глезят и разсейват по-богатите, като най-разнообразни екстравагантни терапии, а да се обърнем към автора на живота и неговата гледна точка в библейския модел. Нека заради историята върнем времето назад и да видим една ситуация през очите на участниците в нея.
В Евангелието на Лука намираме двама приятели на Исус два дни след смъртта му на път за Емаус. Светът се е сгромолясал върху главите им. Явно е от начина, по който говорят. Краката си тътрят, главите са сведени, раменете отпуснати. Сигурно 11-те километра от Иерусалим до Емаус им изглеждат като 111. Докато вървят, разговарят за всичко това, което става, според 14 стих. Не е трудно да си представим техните думи. Защо хората се обърнаха срещу него? Той можеше да слезе от кръста. Защо не го направи? Той просто се остави на властта на Пилат. А какво ще правим сега? Докато вървят, един непознат ги настига. Това е Исус, но те не го разпознават. Дотам води разочарованието. То ще ви направи слепи дори за присъствието на самия Бог. Обесърчението обръща погледа навътре. Бог може да върви редом с нас, но отчаянието е застанало пред очите ни. Отчаянието причинява още нещо. То не само затулва очите, но и закоравява сърцето. Ставаме цинични, кровосърдечни. И когато идва добрата вест, не искаме да я приемем от страх, да не бъдем разочаровани отново. Така постъпват и тези два мъже. По-късно те разкриват следното.
Всъщност, нека прочетем за техните преживявания в 24 глава на Лука, 22 до 24 стихове. При това и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видения от ангели, които казали, че той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха така, както рекоха жените, но него не видели.
Когато четем писанието, не винаги можем да кажем какъв е тонът на изречените думи. Понякога не знам дали интонацията е тържествена, тъжна или спокойна. Тук обаче няма съмнение какво си мислят мъжете. Като че ли не стига, че Исус е убит, ами и сега някакъв мародер е отмъкнал тялото му и е заблудил част от приятелите им. Тези ученици няма да вярват вече на жени. Веднъж излъган, посрамен. Два пъти излъган, опозорен. Клеопа и неговият приятел вече са бронирали сърцата си. Няма да рискуват повторно. Няма да изпитват отново болката. Нормална реакция, нали? Били сте наранени от любов. Тогава повече не обичайте. Останали сте излъгани от обещание, не се доверявайте друг път. Било ли разбито сърцето ви, не го давайте повече на никого. Реванширайте се, като обвините света и закоравите сърцето си.
Да, това е нормална реакция, но има една граница, чието пресичане може да бъде наистина фатално. И това е границата между разочарование и гняв. Дори по време на записа, който правим на това предаване, знаем какво се случва в страната сега. Именно границата на разочарование преминава в гняв, защото държавата не си е на мястото, но това е друга тема. И така, между оскърблението и омразата, която то поражда у вас, между обидата и огорчението, границата е много финна. И ако сте се приближили до нея, то съвета на Библията е да не я пресичате. Отстъпете назад и се запитайте колко дълго ще плащате данък на своето разочарование. Колко време още ще подхранвате болката си. Рано или късно ще се наложи да продължите, ще трябва да оздравеете. Ще се наложи да позволите на Исус да направи същото, което стори с двамата мъже.
Знаете ли какво прави той? Най-напред отива при тях. Знам, че вече го казах, но си струва да го повторя. Той не седи с кръстени ръце и не пита нервно, защо тия двамата не могат да проумеят моя план. Не се оплаква на ангела. Защо не повярваха на празния гроб? Защо е толкова трудно да им се угоди? Какво прави? Той ги среща на мястото на тяхната болка. Въпреки че смъртта е победена, грехът премахнат, Исус не се оттегля. Възкръсният Господ отново облича плът и човешки дрехи и търси страдащите сърца. Открийте болката им в техните думи. И рече им: какви са тия думи? А те му казаха: това, което стана с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и в слово пред Бога и целия народ. Как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. Цитат от Евангелие на Лука, 24 глава, 17, 19 и 21 стихове.
Става явно, скъпи приятели, че учениците са се надявали, че Исус ще освободи Израел. Също така са имали надежда, че ще изгони римляните, техните потисници, че Пилат ще слезе от престола, а Исус ще се възкачи на него. Но по това време, когато срещат непознатия двамата пътници, Пилат продължава да бъде цар, Исус е мъртъв. И ето, техните очаквания са толкова неоправдани. Бог всъщност не е направил това, което те са искали от него.
Те знаят какво са очаквали от Исус, какво е трябвало да направи. Не е нужно да го молят. Ако Исус беше Месия, нямаше да спи по време на бурята, нямаше даже да умре, нямаше да въстава срещу традицията, щеше да изпълни задълженията си. Но той не постъпва така.
Да, но от наша гледна точка не е ли чудесно, че очакванията на Клеопа и неговия приятел остават без отговор? Че Бог всъщност не променя своя план, за да изпълни изискванията на двамата ученика. Те са добри ученици. Ние не можем да кажем нищо срещу тях. Имат добри сърца и се молят с искрени молитви, но просто оказва се, че техните очаквания са погрешни и ние вече можем да преценим това и от дистанцията на времето. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, само след нашите контакти продължаваме с темата за разочарованието.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, вие сте с категория Живот. Предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар. Говорим за стратегия, успешна при това, за справяне с разочарованията в живота. Нека да ви разкаже сега Божидар един случай от живота на Макс Лукадо, проповедник и автор на християнски бестселери.
Веднъж, когато най-голямата ми дъщеря беше на 6 години, двамата разговаряхме за моята работа. Тя като че ли не беше много щастлива от професията, която съм избрал. Искаше да стартирам с нов бизнес. Харесвам ти като проповедник, обясни тя, но всъщност много повече искам да си продавач на сладолед. Открита молба на едно чисто сърце. За нея продавачите на сладолед са най-щастливите хора на света. Слушаш си музика, продаваш косоти, радваш децата. Какво ти трябва повече? Като се замисля, тя може да има право. Ще тегля заем, ще купя камион и... Не, много ще ям. Аз и слушах нейната молба, но не се вслушах в нея. Защо? Защото аз знам по-добре. Знам за какво съм призован и какво точно трябва да правя. Истината е, че знам за живота повече от нея. Мисълта ми е, че Бог знае за живота повече от нас. Хората искат Той да освободи Израел, но Той знае по-добре. Бог предпочита Неговия народ да бъде временно потиснат, отколкото вечно изгубен. Изправен пред избора с кого да се бори, с Пилат или с Сатана, Той избира битката, която ние не можем да спечелим. Исус казва не на това, което хората искат, и да на това, от което се нуждаят. Не на освобождението на Израел и да на освобождението на човечеството.
Да, в контекста на онези събития е точно така, но за нас е същото. Нека бъдем честни. Радвате ли се, когато Бог казва не на вашите искания и да на вашите нужди? И дори да не сте вярващи, доволни ли сте, когато нещата не се стичат по начина, по който очаквате? Разбира се, че не винаги сме доволни. Да не кажем, че винаги сме недоволни. Когато искаме, примерно, друг брак, а Бог ни казва да почитаме сегашния, не сме щастливи. Когато искаме изцеление, Той казва да се учим чрез болката, не можем да бъдем щастливи. Когато искаме повече пари, Той казва да ценим невидимото, това не ни прави най-щастливите хора на света. Всъщност не е лесно, когато Бог не прави това, което искаме. И винаги е било трудно да го понесем. Така ще бъде и занапред, няма какво да се заблуждаваме. Но вярата е убеждение, че Бог знае за този живот повече от нас и ще ни преведе през него по най-добрия начин. Спомнете си, разочарованието най-често се дължи на несбъднати очаквания. А то се лекува, когато преработим тези очаквания.
Харесвам историята за човека, който посетил магазин за домашни любимци, защото търсил пеещ дългопашат папагал. Изглежда бил ерген и къщата му била прекалено тиха. Собственикът на магазина имал птицата, която търсил. Човекът е купил. На другия ден се прибрал от работа в своя дом, който е хтял от песни. Отишъл до клетката, за да нахрани птицата и чак тогава забелязал, че папагалът имал само един крак. Почувствал се измамен, че му продали еднокрак папагал и се оплакал по телефона. «Вие какво искате?» казал продавачът. «Птица, която пее или птица, която танцува?»
Не е лош въпрос за време на разочарование. Какво искаме? Точно това пита Исус учениците. Какво искат? Временна или вечна свобода? И се залавя да преработи техните очаквания. Но как? Това не е лесно. Знаете ли какво прави? Разказва им историята. И то не е някаква си там история, а историята за Бог и Неговия план за хората. И ето какво ни уточнява доклада от Евангелието на Лука. И като започна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания.
Очарователно. Лекарството на Исус за разбити сърца е историята за Бога. Той започва с Моисей и завършва със себе си. Защо? Защо разказва древната приказка? Защо се връща 2000 години назад към историята на Моисей? Струваме се, че знам причината. Знам, защото това, което те чуват, е същото, което ние всички се нуждаем да чуем, когато сме разочаровани. Имаме нужда да чуем, че Бог владее положението. Имаме нужда да чуем, че нищо не свършва преди Той да каже, че нещастните случаи и трагедиите в живота не са причина да си плюем на петите. Те са само причина да седим по-здраво. Кори Тен Бум обича да казва: «Нима скачаме, когато влакът минава през тунел и около нас е тъмно?» Разбира се, че не. Седим тихо и се доверяваме на машиниста да ни изведе на светло. Защо Исус разказва историята? За да знаем, че машинистът все още управлява влака.
Днес говорим за начинът, по който да се справим с разочарованието. Какъв е лекът за него? Лекарството какво е? Нека се върнем към историята. Това ни препоръчва Библията. И то историята за Бог. Може да я четете и препрочитате отново и отново, да се оставите да ви напомня, че не сте първият, който плаче и не сте първият, който ще получи помощ. Четете историята за Бога, защото това е нашата история.
Ако предизвикателството е твърде голямо, прочетете историята. Ето ви там. С Моисей преминавате Червено море.
Ако грижите се твърде много, прочетете историята. Ето ви и вас, заедно с израилтяните, получавате манна от небето.
Ако раните са прекалено дълбоки, прочетете историята. Вие сте Йосиф, който прощава предателството на братята си.
Ако пък враговете ви са прекалено силни, прочетете историята. Вие крачите с Йосафат към една вече спечелена битка.
Ако разочарованието ви е твърде жестоко, прочетете историята за учениците по пътя с Емаус. Спасителят, когато мислят за мъртъв, сега върви редом с тях. Той влиза в къщата им, сяда на масата и нещо се случва в сърцата им. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни откриваше писанията?
Скъпи приятели, това беше всичко от днес. Следващият път, когато се разочаровате, не изпадайте в паника и не се отказвайте. Просто потърпете и оставете Бог да ви напомни, че продължава да владее положението. Още нищо не е свършило.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашна посетете нашия интернет адрес awr.org и сами изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Божидар. До чуване!